Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya James Tomo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-23 ini didukung para pelaku Ai sebagai Sabawanti, Mogan sebagai perampok 1, Sunario sebagai perampok 2, Suherman sebagai perampok 3, Eli sebagai wanita, Bambang juga sebagai Saragara Lelana, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Dalam waktu singkat telah terjadi tiga peristiwa di hutan itu. Sabawanti bergumul melawan seekor harimau yang kelaparan. Munculnya seseorang yang tak dikenal, yang kemudian membunuh harimau itu, serta serombongan orang aneh yang sedang berbincang-bincang. Sabawanti memperhatikan baik-baik tingkah laku mereka. Mereka tampaknya buas-buas ketika mendengar lebih cermat lagi. Taulah Sabawanti siapa mereka sebenarnya.
Mereka ini tidak salah lagi. Mereka adalah para perampok. Ya, mereka baru saja selesai membicarakan suatu rencana penyerangan. Sayang, aku terlambat mendengarkan kemana mereka akan pergi melaksanakan niat itu. Nah, rupa-rupanya sekarang mereka sedang menegak tuak sebelum berangkat. Jumlah mereka ada sekitar 15 orang. Ya, sebaiknya aku ikuti kemana mereka pergi. Siapa tahu ada yang bisa aku perbuat.
Tidak berapa lama kemudian rombongan itu telah menyiapkan diri di atas kuda-kuda mereka yang gagah. Di masing-masing kuda mereka tergantung tas-tas besar terbuat dari kulit binatang.
Baik, anak-anak, sekarang kita berangkat. Ayo teman-teman.
Rombongan perampok itu berjalan terus ke arah selatan. Sabawanti yang pernah mempelajari ilmu lari cepat ketika bersama-sama padepokannya mencari Ambuni di Gunung Merbabu tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti rombongan berkuda itu.
Sungai dan naik ke bukit itu. Aku harus menyembunyikan diri supaya tak terlihat. Mereka mulai menuruni bukit itu. Oh, di bawah sana. Ya, lembah itu tampak ladang-ladang para penduduk. Ya, dan juga sudah tampak beberapa perumahan. Oh, aku harus lebih berhati-hati.
Sabawanti terus mengikuti rombongan berkuda itu. Pada suatu saat, rombongan berhenti tepat di sebuah gundukan tanah yang memisahkan ladang-ladang dengan perumahan penduduk.
Rumah-rumah petani itu tampak bagus-bagus. Tentunya ini sebuah desa yang maju. Pantas saja para perampok itu akan menjarah mereka. Sekarang, perampok-perampok itu beristirahat persis di balik gundukan tanah ladang. Apa yang mereka nantikan?
Ternyata para perampok itu menanti datangnya malam. Memang, hari telah menjelang maghrib. Mereka asyik mengobrol kesana kemari, sementara Sabawanti tetap bertahan di tempat persembunyiannya. Tiba-tiba mata Sabawanti menangkap sesuatu yang bergerak-gerak di sampingnya. Gadis itu menjadi waspada. Ia bertekad mendekati sesuatu yang mencurigakan itu. Ketika ia dengan cepat berusaha menangkap sesuatu yang bergerak-gerak itu, ia terkecoh. Sebuah bayangan manusia dengan cepat sekali telah berkelebat, menghilang di semak-semak.
Itu pasti bayangan seseorang. dia telah menghilang di semak-semak. Padahal hari telah menjadi semakin gelap. Senja telah tiba. Tetapi, siapakah orang itu ya? Apakah dia berbahaya? Atau, mungkinkah dia yang telah menyelamatkan aku dari seekor harimau hutan? Aneh.
Tidak berapa lama kemudian, para perampok mulai bersiap-siap diri. Pedang-pedang mereka pasang dengan pas. Wajah-wajah mereka, setengah mereka tutup dengan sapu tangan hitam. Beberapa obor mulai dinyalakan. Perlahan-lahan mereka mulai bergerak menuju perkampungan penduduk.
Apakah mereka sudah mulai beraksi? Wah, mereka mulai memasuki desa. Aku harus mengikuti mereka.
Tanpa diduga oleh Sabawanti, gerombolan itu membagi diri menjadi dua kelompok ketika mulai memasuki desa. Satu berjalan ke arah kiri dan satu lagi ke arah kanan.
Astaga, mereka menjadi dua kelompok. Oh, mana yang harus kuikuti? Yang satu ini disertai oleh pemimpin gerombolan. Yang lainnya oleh orang yang tampaknya sebagai wakil. Aku harus memilih. Kalau aku mengikuti wakilnya, aku kurang persis mengetahui strategi apa yang mereka pakai. Kalau aku berhasil menguasai pemimpinnya, pasti dengan mudah anak buahnya akan kutaklukkan. Sebaiknya aku mengikuti terus rombongan pimpinan itu. Ya, biarlah. Kalau kelompok yang kedua mau berbuat sesuatu, ya, terpaksa aku lepaskan saja dulu.
Bayangan yang sedari tadi mengikuti Sabawanti dan menyertai rombongan itu tiba-tiba muncul kembali. Hanya selintas, namun cukup jelas kehadirannya bagi mata Sabawanti yang sudah terlatih.
Hei, bayangan itu muncul lagi. Tetapi hanya sekilas. Benar, siapa sebetulnya orang itu? Rupa-rupanya ia memberi isyarat bahwa ia hendak mengikuti rombongan yang dipimpin oleh wakil gerombolan. Mudah-mudahan dia orang baik. Aku punya kesan dia orang baik. Jadi, aku sebaiknya tetap mengikuti rombongan pimpinan itu. Isyaratnya seperti mengatakan bahwa ia akan mengurusi rombongan yang kedua. Baik, semoga ini berarti isyarat untuk bekerja sama. Semoga saja begitu.
Bukan malu desa ini. Hartanya melimpah. Laki-lakinya penakut dan gadis-gadisnya cantik-cantik. Breneo Cahayu. Breneo takut dan tak keinyo. Bukan kuiki. Kamu memanggil-manggil siapa, Cahayu? Bapakmu sudah kubunuh. Sekarang kau layani aku. Ayo.
Para perampok itu mulai membunuh lelaki-lelaki. Para wanita dikumpulkan bersama, digagahi, para anak-anak diikat dan dijadikan satu. Harta penduduk mereka rampas, sesudah itu rumah mereka dibakar.
Jangan bakar rumahmu. Itu hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Kalian bajingan, jangan aniaya istriku.
Lihat rumahmu itu, hancur dalam waktu sekejap. Istrimu pun cantik, boleh aku mencicipinya?
Bunuh saja aku, tapi jangan sentuh dia. Ambil semua hartaku, ambil. Tapi sekali jangan sekali-kali kau ganggu istriku.
Dengan istrimu.
Jangan.
Bagon, bagus sekali permintaanmu. Kuturuti semua. Hartamu sudah kuambil. Rumahmu sudah kubakar. Dan kau sendiri meminta aku membunuhmu, ya? Baik,
jangan.
Kubunuh kau sekarang juga.
Tidak tahan melihat semua kejadian itu, Sabang Wanti meloncat ke tengah-tengah medan laga. Sabang Wanti mengamuk membabi buta.
Siapa perempuan itu?
Saya tidak tahu, juragan. Dia tiba-tiba muncul begitu saja dan telah membunuh 3 orang teman kita. Sekarang kita tinggal 5 orang lagi, juragan.
Bagaimana dengan rombongan satunya? Mereka belum muncul juga?
Belum, juragan.
Jagoan, kepung perempuan itu, cepat!
5 lelaki perampok itu mengepung Sabang Wanti. Mereka membawa pedang dan golok yang tajam dan berlumuran darah. Melihat gelagat yang kurang menguntungkan itu, Sabang Wanti teringat latihan-latihan yang dilakukan Begawan Prasetya. Murid-murid padepokan Lereng Merbabu memang terlatih bertarung dengan tangan meski menghadapi jenis senjata apapun. Ia berdiri tenang, siap menghadapi apapun yang terjadi.
Jangan buang waktu! Ayo serang perempuan itu!
Ayo teman-teman! Serang! Lipat dengan pedang!
Dalam waktu sekejap, Sabang Wanti telah terdesak. Ternyata perampok-perampok itu benar-benar menguasai pedang dan golok mereka. Sabang Wanti terus mempertahankan diri. Namun pertahanannya semakin lemah karena 5 orang musuh benar-benar nekat hendak membunuh dia.
Hei, gadis Ayu! Ku tebas kedua kakimu!
Jelas sekali Sabang Wanti tidak dapat mengimbangi keroyokan 5 lelaki buas itu. Dengan 2 lengan yang mengeluarkan darah dan tenaga yang hampir habis, Sabang Wanti semakin tak berdaya.
Biarlah dia tahu pelajaran dari kita. Dasar perempuan sombong, sok jagoan, bunuh dia!
Tiba-tiba dari arah lain, melompatlah seseorang yang membawa pedang berlumuran darah. Rupa-rupanya ia habis menggunakan pedang tersebut. Dengan kecepatan yang bagaikan angin dan gerakan memainkan pedang yang indah.
Dasar laki-laki pengecut. Kalian telah mendesak seorang perempuan. Terlaluan.
Apa urusanmu ikut campur? Menyingkirlah kau. Kalau kau tidak ingin nasibmu malang.
Sombong sekali kau. Tampaknya kamulah si pemimpin rombongan begal ini. Betul?
Ya, memang betul akulah pemimpinnya. Kau mau apa, ha?
Ketahuilah, semua anak buahmu di kelompok satunya telah ajal menemui kematian mereka. Nah, sekarang giliranmu untuk mati di tanganku. Menyingkirlah ke pinggir, Nini. Biar aku hadapi mereka. Lukamu cukup gawat. Menyingkirlah sebentar. Nah, kubunuh kalian semua. Dan putuslah kepalamu. Kalian tinggal 4 orang. Sekali tebas, matilah 2 orang sekali.
Tanpa banyak membuang waktu, pemuda itu mengayunkan pedangnya. Sekali putar saja, pedang itu telah menebas nyawa 2 orang sekaligus.
Nah, kalian tinggal 2 orang. Kuputuskan kepalamu juga.
Melihat pedang pemuda itu yang gesit dan kuat luar biasa, terbirit-biritlah 2 sisa perampok itu. Mereka mencari keselamatan diri. Namun dengan cepat pisau kecil milik pemuda itu melayang mengenai punggung salah seorang perampok itu. Ia jatuh tersungkur ke atas tanah. Perampok yang satunya lagi telah berlari terbirit-birit.
Untung ada kamu, Kisanak. Terima kasih atas bantuannya.
Ia tidak menjawab, hanya tersenyum. Tiba-tiba pemuda itu melompat pergi menghilang tanpa seorang pun tahu kemana perginya. Aneh memang. Ya, ialah bayangan yang pernah dilihat Sawawanti beberapa kali sejak di hutan. Sambil menahan rasa sakit di kedua lengannya, Sawawanti bergabung dengan para penduduk yang sedang kesusahan. Dari informasi beberapa penduduk, taulah mereka bahwa kepala desa telah tewas di tangan wakil rombongan para perampok. Di atas puing-puing yang tersisa, mereka bergotong royong memperbaiki keadaan. Sawawanti sendiri cepat diterima oleh mereka. Ia menginap beberapa hari di desa itu.
Ya, beginilah nasib rakyat jelata. Nasib mereka selalu terancam. Bahkan untuk hidup layak pun, nasib mereka dihantui oleh kesewenangan pihak lain yang lebih kuat.
Sungguh, Nini, kehadiran Nini di tengah-tengah kami membuat kami merasa terdukung. Nini amat dekat di hati kami. Seluruh penduduk desa Majawana menyayangimu, Nini.
Sudilah, kiranya Nini Sawawanti tinggal lebih lama di desa ini. Terus terang, pribadi Nini amat menarik bagi kami. Sebab meskipun Nini seorang wanita, namun pikiran Nini amat maju. Sikap dan cara bertindak Nini mengagumkan kami. Oh, desa Majawana menantikan uluran tangan Nini.
Di desa ini Nini dapat membagi kauruh dan keterampilan Nini untuk gadis-gadis kami. Kami juga ingin maju seperti Nini Sawawanti. Sayang tidak ada orang-orang terpelajar, apalagi seorang perempuan yang sudi tinggal di tengah-tengah kami dan mengajari kami kauruh dan kepandaiannya.
Semua hal itu membuat hati Sawawanti tersentuh. Ia jadi ingat desanya sendiri, orang tua, dan suasana rumahnya. Sawawanti merasa kerasan dan tenteram di desa itu. Ia memang ingin tinggal lebih lama lagi, namun tugas yang sedang diemban mengingatkannya untuk segera diselesaikan. Betapapun berat perasaannya, namun ia memutuskan untuk meneruskan perjalanan yang belum jelas arahnya itu.
Kami belum pernah mendengar nama sendang itu, Nini. Ya, sendang Sri Kanti. Wah, kami tidak tahu, Nini.
Diantar oleh para penduduk desa, Sawawanti berangkat ke arah timur, menyongsong matahari pagi yang bersinar kuning keemasan.
Diara, siji sing diara, satu yang dituju. Selamat tinggal desa Majawana. Selamat tinggal manusia-manusia ramah dan baik hati. Semoga kita masih akan bertemu lagi.
Ia mulai memasuki hutan, lembah, ladang, dan desa-desa lagi. Ya, perjalanan ini memang melelahkan. Namun Sawawanti belum putus asa. Semangatnya untuk menemukan air penyembuh dari sendang Sri Kandi masih besar. Ia yakin, asal semua usaha dilakukan dengan keras, suatu ketika pasti cita-cita akan dapat terlaksana.
Hei, aku seperti mendengar suara air mengalir. Pasti di dekat sini ada sungai. Ya, tepat sekali. Kalau aku melepas lelah sejenak di sana, sambil membersihkan diri, tentu segar sekali.
Sawawanti mencari sumber bunyi gemericik air itu. Dengan indera pendengaran yang telah terbiasa dan terlatih, Sawawanti cepat menemukan sungai itu. Ketika ia hendak mencapai pinggir sungai, tiba-tiba ia berhenti.
Ada seseorang di batu besar itu. Siapa dia? Coba aku lebih mendekat lagi.
Dalam jarak 20 kaki, Sawawanti dapat melihat seseorang yang sedang duduk bersila. Ia bersila di atas sebuah batu besar. Kepalanya tegak, matanya tertutup, kedua belah telapak tangan tertutup rapat di depan dada.
Seorang pemuda yang pernah kutemui beberapa hari yang lalu. Sekarang aku dapat melihat dengan jelas. Wajahnya tampan, meski lebih tampan Ambuni daripada dia. Badannya sedang, lebih tinggi Ambuni. Tetapi otot-otot tubuhnya terlatih baik, agak kencang seperti Aranato. Rambutnya dibiarkan tergurai panjang, diikat sebuah selendang. Kulitnya yang semula kuning, tampak kecoklat-coklatan terkena matahari. Di atas bibirnya terselip kumis hitam yang tidak terlalu banyak. Wajahnya tenang. Pemuda itu menarik sekali. Rupa-rupanya, ia sedang bersemedi. Dilihat dari tampangnya, tampaknya dia seorang pengembara juga seperti aku. Baik, akan kutunggu dia sampai selesai semedinya. Kemudian, aku akan bertanya siapa nama pemuda itu.
Berulang kali Sawawanti melihat bayangan yang berkelebat tanpa mau menunjukkan identitasnya. Bayangan itu pula yang telah dua kali menyelamatkan nyawa Sawawanti terhadap serangan harimau dan para perampok. Siapakah pemuda itu? Benarkah dia seorang pengembara? Bagaimana pula dengan tugas Sawawanti untuk mencari sendang Sri Kandi? Untuk itu, ikutilah terus kisah Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. GGS 24. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-24 ini didukung para pelaku, Ais sebagai Sawawanti, Bambang sebagai Saragara Lelana, dan dibantu oleh Rifki, Tato, dan Edi. Pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Sawawanti sedang menunggu pemuda yang telah dua kali menolong dirinya. Pemuda itu sedang bersamadi di atas sebuah batu besar di pinggir sungai. Sambil menunggu usahanya pemuda itu bersamadi, Sawawanti duduk di bawah sebuah pohon yang rindang.
Akan kutunggu dia di bawah pohon yang rindang ini. Jika ia sudah selesai semedinya, aku akan menemui dia. Aku akan bertanya siapa namanya, dari mana asalnya, dan mau kemana. Barangkali dia dapat menunjukkan di mana letak sendang Sri Kandi.
Angin yang semilir sejuk, tubuh yang setengah lelah, dan penantian yang lama membuat Sawawanti tanpa sadar terlelap dalam tidur. Sawawanti tidur dengan pulas. Ketika ia terbangun, keadaan di sekelilingnya telah menjadi sore. Matahari di sebelah barat telah terbenam. Udara telah mulai dingin.
Matahari telah terbenam. Aku baru saja tertidur. Rupa-rupanya tidurku cukup lama. Dan, hei, pemuda itu telah hilang. Di mana dia?
Hei, hei, di sana, di manakah kamu?
Pemuda itu telah pergi. Lama Sawawanti mencari-cari di sekitar sungai, namun tidak berhasil menemukan pemuda itu. Setengah putus asa, Sawawanti mengakhiri pencariannya.
Siang, dia telah pergi. Aneh sekali orang itu. siapa dia sebenarnya?
Sebelum meninggalkan tempat itu, Sabawanti melepaskan seluruh pakaiannya, lalu mencebur ke dalam sungai. Sambil mandi, ia menyesali keteledorannya, telah membiarkan dirinya ketiduran.
Mencari tempat untuk beristirahat. Hari sudah mulai gelap dan desa yang dekat di sini tidak ada. Sebaiknya aku masuk ke dalam hutan saja. Iya, di sana tentu banyak pohon rindang yang besar-besar. Aku bisa beristirahat di salah satu cabangnya. Hei, aku seperti melihat cahaya. Iya, di tengah sana. Coba, aku akan ke sana. Siapa tahu ada orang. Mungkin pemburu yang kemalaman dan menginap di hutan ini.
Sabawanti masuk ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Malam mulai tiba. Semakin dekat ia dengan sinar, semakin jelas bahwa ada makhluk hidup yang tengah membuat perapian di tengah hutan itu. Benar juga. Dalam jarak 10 kaki dari perapian itu, tampak seseorang yang memunggungi dirinya sedang duduk di muka api. Sabawanti mendekat, tetapi kemudian ragu-ragu. Siapa dia?
Jangan ragu-ragu, Kisanak. Silahkan datang kemari. Aku sengaja menyiapkan untuk kita berdua.
Siapakah kamu?
Mari, jangan ragu-ragu. Silahkan.
Tiba-tiba pemuda itu berbalik. Tampaklah wajahnya yang setengah diterangi oleh api unggun. Ya, dialah pemuda yang tadi siang bersamadi di pinggir sungai.
Jangan takut. Kamu akan merasa aman. Ayo silakan. Siapa namamu?
Sabawanti. Dan Kisanak sendiri siapa?
Aku Saragara Lelana. Aku berasal dari pantai selatan. Oh iya. Sudah kuduga kau akan sampai juga di tempat ini. Tapi maaf. Tadi aku pergi duluan. Aku takut mengganggumu. Kau tertidur lelap di bawah pohon di pinggir sungai.
Sebenarnya aku tadi menunggu Kisanak. Sayang, Kisanak cepat-cepat pergi.
Aku sengaja menyiapkan tempat ini dan mencari ayam alas. Ini untuk kita berdua, Nini dan aku. Soalnya aku tahu pasti Nini tidak akan jauh-jauh pergi dari tempat ini.
Tetapi bagaimana Kisanak tahu aku akan datang ke sini?
Mudah saja. Kuperkirakan kalau Nini bangun, tentu sudah senja. Nah, Nini pasti akan berusaha mencari tempat untuk bermalam. Padahal tempat ini jauh dari desa, jauh dari ladang dan sawah. Di sini Nini tidak akan menemukan gubuk kecil penunggu burung. Nini pasti akan memilih tempat di dalam hutan, di antara pohon-pohon yang besar. Nah, ketika Nini mulai memasuki hutan yang semakin gelap dan melihat cahaya, Nini tentu akan mencari dari mana datangnya sumber cahaya.
Ternyata Kisanak cukup berpengalaman sebagai pengembara.
Tentu saja. Namaku sudah menunjukkan siapa aku ini.
Iya, Saragara Lelana. Lelana berarti pengembara. Apakah betul kau seorang pengembara?
Betul, Nini. Oh iya. Mari diminum air ini. Nanti keburu dingin. Tetapi maaf. Aku hanya mempunyai satu mangkok kayu yang dilapisi tembikar. Bagaimana kalau kita minum dari mangkok yang sama? Tidak apa-apa, kan?
Tidak apa-apa, Kisana.
Lalu kita makan panggang ayam alas yang telah kupanggang ini. Ayo, mumpung masih hangat.
Kita ini seperti dua pengembara yang bertemu, ya. Rasa-rasanya kita seperti senasib.
Iya, aku suka dengan keterbukaan ini. Pikiran dan pandangan-pandanganmu tampaknya cukup maju. Tidak aneh kau berguru pada begawan Prasetya. Iya, kurasa dia seorang begawan yang pernah kesohor sebagai orang bijaksana. Namun tiba-tiba dia menghilang begitu saja dari rimba persilatan. Padahal dunia ini masih membutuhkan seorang yang netral dan bijaksana seperti dia.
Iya. Begawan Prasetya mempunyai cita-cita lain terhadap dunia kita ini. Ia ingin menciptakan kedamaian dan keadilan lewat upaya mendidik orang-orang muda. Menurut Begawan, dengan mendidik kami anak-anak muda secara benar dan tepat, dia merasa telah ikut menciptakan dunia.
Iya, itulah pikiran seorang Begawan.
Kau tidak setuju?
Aku setuju sekali dengan pikiran itu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa sementara dia sibuk dengan kebijaksanaan dan ajarannya, dunia telah jauh berubah. Tetapi memang dunia masih membutuhkan padepokan dasar untuk memberi bekal kepada mereka yang hendak terjun ke dunia nyata ini. Nah, lewat padepokan seperti yang ada pada Begawan Prasetya, akan tercipta pendekar-pendekar yang mempunyai wawasan yang tepat dalam menempatkan dirinya di dunia.
Hei, mengapa kau mengatakan demikian, Kisanak?
Iya, sebab dewasa ini banyak orang ingin memiliki ilmu dan kekuasaan dalam waktu yang cepat. Mereka enggan membina diri lewat pendidikan seperti yang Nini alami. Mereka mau mencapai keinginan mereka lewat latihan kilat, lewat kitab-kitab mukjizat, lewat wasiat-wasiat, dan ajian-ajian yang dapat dimiliki tanpa susah-susah berlatih selama bertahun-tahun. Dan hasilnya pun menyedihkan. Banyak terjadi penyelewengan kesaktian demi mencari keuntungan pribadi, demi menguasai orang lain. Bahkan untuk menjadi pangeran atau bangsawan pun cukup dengan memiliki hubungan dengan pihak istana. Sebenarnya aku sendiri belum banyak tahu bagaimana keadaan di dalam istana sana. Nini, sudah berapa lama Nini mengembara mengikuti tugas perutusan Begawan Prasetya?
Belum lama. Ya, baru sekitar beberapa minggu saja.
Aku juga belum begitu lama. Aku berangkat dari pantai selatan baru sekitar 4 bulan saka.
Kemana tujuanmu? Ke istana?
Bukan. Bukan ke istana. Aku sedang melaksanakan tugas untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang bernama Narindra Kayu Alas di perbukitan Menoreh. Tetapi sengaja aku tidak segera pergi ke sana. Aku sedang melihat-lihat dunia persilatan yang ada. Dan itu juga merupakan tugasku. Yaitu supaya aku mengenal peta persilatan kita. Dengan mengenal dan belajar dari situasi yang ada, tugas menyampaikan sesuatu kepada Narindra Kayu Alas menjadi lengkap. Kau tentu tidak memahaminya, Nini.
Tampaknya sebuah tugas rahasia.
Ya, begitulah. Nini Sabawanti sendiri, bagaimana dengan tugas perutusan yang diberikan oleh gurumu?
Aku diutus guru untuk menemukan air penyembuh dari Sendang Srikandi. Namun sampai saat ini, aku belum juga berhasil menemukan sendang itu. Setiap orang yang kutanya di mana letak sendang itu, selalu mengatakan mereka tidak mengenal sendang itu.
Apakah Begawan memberi petunjuk ke mana arah atau di mana letak sendang itu?
Nah, justru disitulah kesulitanku. Guru tidak bersedia memberikan petunjuk di mana letak sesungguhnya sendang itu. Ia hanya mengatakan bahwa nama sendang itu merupakan sandi petunjuk. Padahal, ia tidak memberi kunci pemecahannya. Nah, bagaimana ini? Aku bingung. Kemana aku harus mencarinya? Apakah kau tahu di mana letak tempatnya?
Tidak. Sama sekali tidak. Bahkan mendengar namanya pun baru hari ini. Tetapi sebentar ini. Ada sesuatu yang menarik pada sandi petunjuk itu. Apa namanya?
Sendang Srikandi.
Sendang Srikandi. Ditulis dalam bahasa apa?
Sangsekerta.
Sendang Srikandi dalam bahasa Sangsekerta. Ditulis dengan menggunakan huruf apa?
Tunggu. Kalau tidak salah, dalam huruf Palwa.
Tepat. Sendang Srikandi dalam bahasa Sangsekerta ditulis dengan memakai huruf Palwa. Huruf Palwa sendiri merupakan salah satu kumpulan dari huruf-huruf Paku yang telah ada sejak zaman Hinsu maupun zaman Chong di negeri Cina. Nini,
iya.
Sebentar. Berarti harus dihubungkan dengan mula pertama munculnya jagat kisah. Kisah.
Oh, apakah Kisana telah menemukan jalan pemecahnya?
Boleh aku membantu, Nini?
Tentu. Dengan senang hati, Kisana.
Nini telah menemukan di mana letak senang itu?
Apa?
Iya. Sendang itu jelas sekali ada di sebuah tempat. Persoalannya, bagaimana kita dapat mencapai sendang itu lewat jalan yang benar?
Aku tak paham. Apakah betul kau begitu yakin bahwa nama Sandi itu memecahkan masalah?
Nini Sabawanti.
Iya.
Malam ini kita akan memecahkan sandi itu dengan benar. Kalau malam ini kita dapat menemukan jalan itu, besok pagi kita mulai berangkat. Kalau benar nama itu berasal dari kisah, maaf, aku belum mau menyebutkannya. Maka sendang itu merupakan sebuah sendang yang khasiatnya ampuh luar biasa. Dan aku yakin, kita pasti akan menemukannya.
Benarkah di sana?
Begitulah, Nini.
Sepanjang malam Saragara Lelana dan Sabawanti berusaha memecahkan makna dari sandi pada nama sendang Sri Kandi. Dengan ketajaman pikiran yang luar biasa, Saragara Lelana tekun membuat urutan dan kode-kode yang semakin membuka jalan ke arah yang dituju. Hal itu mengagumkan Sabawanti. Pemuda yang dijumpainya itu memiliki khasanah yang luar biasa kayanya. Ya, bahkan untuk hal-hal yang paling sulit sekalipun, ia tidak pantang menyerah.
Sebentar, Nini. Kita istirahat sejenak sambil menambah kayu, agar nyala api unggun kita tidak mati.
Saragara Lelana berjalan mengangkat beberapa kayu kering. Api menjadi menyala kembali. Kemudian ia menuang air dari sebuah batang bambu kecil, hanya beberapa tetes dalam mangkok kayu. Mangkok itu ditambahnya air yang ia bawa dari sungai dengan menggunakan beberapa selongsong buah hutan sebesar labu, lalu dipanggangnya di atas api. Hari sudah mendekati pagi. Kedua orang muda itu masih sibuk menekuni usaha mereka memecahkan sandi. Pada bagian akhir itu, kesulitan benar-benar memuncak.
Garis-garis kode ini sulit untuk dipecahkan. Aku bingung. Bagaimana harus mencari simpul terakhir yang akan membuka seluruh permasalahan?
Kau tadi menyebutkan sebuah cara menafsirkan. Dan menurut kau, tafsiran itu hanya lengkap terdapat dalam kisah Sri Kandi yang menjadi gila karena kasmaran dengan Arjuna. Namun, menurutmu, kuncinya hanya terdapat dalam sebuah kitab.
Kitab Wasiat Selatan.
Iya, Kitab Wasiat Selatan.
Kegilaan Sri Kandi adalah kegilaan yang suci dari cinta. Cinta itu muncul dari lubuk hati seorang wanita. Wanita itu adalah seorang yang sejak semula telah terbiasa bertindak sebagai seorang yang serba bisa dan pemberani. Keberaniannya disamakan dengan seorang keberanian laki-laki. Pribadi Sri Kandi adalah kepribadian di medan laga, di dalam pertempuran. Dalam pertempuran manakah senjata yang ia pakai, sesuatu sifat pembawaannya. Apa hubungan senjata itu dengan kegilaan Sri Kandi? Apa hubungan kesucian cinta dengan medan pertempuran? Tiga hal itulah yang harus kita ketemukan dalam Kitab Wasiat Selatan.
Kisana, mengapa jawabannya hanya terdapat dalam Kitab Wasiat Selatan?
Karena kitab itu merupakan kumpulan yang antara lain berisi tempat-tempat kunci yang amat diperlukan nantinya dalam perang besar di tanah Jawa ini. Salah satu dari tempat-tempat itu menyebutkan di mana sendang yang mengandung air penyembuh itu dapat kita temukan. Iya, antara lain sendang Sri Kandi.
Kalau begitu, kita harus mencari dulu kitab wasiat selatan, bukan?
Iya. Begitulah kalau kita tidak juga berhasil menemukan makna tafsiran kisah tadi.
Di manakah kita dapat menemukan kitab tersebut, Kisanak?
Di dalam diriku.
Hei, apa maksudmu?
Jangan terkejut. Aku membawa kitab itu.
Oh, kau? Jangan main-main.
Baik. Aku terpaksa buka kartu. Aku memang membawa kitab tersebut. Dalam rangka itulah aku mengembara sekarang ini. Ya, terpaksa kita membuka kitab tersebut. Ayo, kita lihat bersama-sama.
Ayo.
Indra keenam ku mencium bau serombongan manusia. Mereka datang ke tempat ini dalam jarak 200 kaki. Aku dapat merasakan kehadiran mereka. Iya, mereka lah yang sedang mencari dan mengejar aku. Mereka akan merebut kitab ini dari tanganku. Nini.
Ya.
Aku akan menghilang sebentar. Nini tetap tinggal di sini. Kalau mereka datang, katakan bahwa kau tidak tahu menahu tentang aku.
Kisanak, apa yang akan terjadi dan bagaimana dengan usaha kita memecahkan sandi pada sendang Sri Kandi?
Tentang sendang Sri Kandi jangan khawatir. Kita akan segera menemukannya. Tentang orang-orang itu, aku hanya sekedar menjebak mereka. Mereka itu orang-orang dari aliran hitam yang mengetahui bahwa kitab wasiat selatan sudah keluar dari sarangnya. Mereka mau merebut kitab itu. Mereka orang-orang jahat yang hendak memakai kitab itu untuk menguasai jagat ini. Berhati-hatilah dengan orang-orang itu. Mereka kuat, licik, dan licik. Jangan ragu-ragu untuk membunuh mereka bila mereka ingin menganiaya Nini.
Tapi Kisanak, apa yang harus aku lakukan?
Biasa dan tenang-tenang saja. Kalau mereka tidak mengganggumu, biarkan saja.
Iya, iya.
Kalau mereka menyerang, lawan.
Iya.
Jangan takut.
Iya.
Aku tetap mengawasimu. Nah, itu mereka sudah semakin dekat. Aku pergi dulu, Nini.
Iya.
Hati-hati.
Pagi mulai merambat, udara pagi mulai terasa hangat. Dengan sekali lompat, seragara lelana menghilang ke udara, seolah-olah malaikat yang terbang, lalu menghilang di udara. Sabawanti segera membereskan sisa-sisa perlengkapan yang mereka pakai semalam. Ketika sudah selesai, sambil menghangatkan diri di depan sisa-sisa api unggun, Sabawanti mengingat peristiwa-peristiwa yang baru-baru ini dialaminya. Ketika itu, muncullah serombongan orang.
Hai teman-teman, lihat itu, seorang wanita sedang duduk di muka api unggun.
Iya, siapa dia? Tampaknya dia bermalam di tengah hutan ini.
Wah, cantik juga gadis itu. Ah, ayo, kita dekati dia.
Ayo, mungkin dia tahu di mana Saragara Lelana.
Firasatku berbicara, dia bersama dengan Saragara Lelana.
Sudahlah, kita tanya dulu dia. Kalau memang benar dia tahu di mana Saragara berada, ya kita tanyai. Kalau tidak, ya sudah.
Kalau dia tidak mau mengaku,
kita paksa. Kalau dipaksa tetap tidak mengaku, wah, tahu sendiri. Dia cantik kan?
Huh? Wah, sudah berapa hari ini kita tidak menjamah perempuan. Ini baru makanan empuk di pagi hari.
Kita akan sarapan.
Kita akan sarapan.
Siapakah orang-orang yang baru saja datang itu? Apa yang akan terjadi pada Sabawanti dengan kehadiran orang-orang ini? Tahukah mereka di mana Saragara Lelana berada? Mengapa mereka mengejar Saragara dengan kitab wasiat selatannya? Apa itu kitab wasiat selatan? Bagaimana pula dengan usaha mencari sendang Sri Kandi? Untuk itu, ikutilah terus Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.